Gandrīz ik viens vecāks vēlas, lai viņa bērns sociālajos tīklos un viedierīcēs pavadītu mazāk laika, biežāk izvēloties, piemēram, grāmatas vai arī aktivitātes svaigā gaisā. Tomēr jau tuvākajos gados vecākiem jārēķinās ar iespēju, ka vietaurunis vai planšetdators var kļūt arī par neatņemumu ikdienas mācību procesa sastāvdaļu. Latvijā pirmie mēģinājumi mācību procesā ieviest vietauruņus vai planšetdatorus sākti jau pirms vairākiem gadiem projekta Gatavi rītdienai ietvaros, tāpēc vairāki Latvijas pedagogi jau šobrīd var dalīties ar savu pieredzi. Un līdz šim tā kopumā ir bijusi ļoti iedvesmojoša. Siguldas pilsētas skolas skolotājs Edgars Bajarūns norāda, skolotājiem iepriecinošs ir fakts, ka mācībās, ņemot talkā planšetdatorus, ir uzlabojusies skolēnu motivācija un sekmes.
Man jau kā skolotājiem, no vienas puses, tas, kas pašam patīk, ir tas, ka skolēni kļūst motivētāk kaut ko darīt. Tas neprasa daudz no skolotāja pielikt, ietvītojiet savu darbu ar hashtagu. Šodien man ir pilns Twitters ar to, kā viņi tur strādā. Un tehnoloģijas man kā skolotājiem īstenībā padara darbu efektīvāku. Ir iespēja daudz efektīvāk sadarboties, komunicēt ar vecākiem, ar skolēniem, ar citiem skolotājiem, plānot savu darbu.
Rīgas Angļu ģimnāzijas vadītājas Mājas Kokaras novērojumi liecina, ka lai gan pieņemts uzskatīt, ka tieši jauniešu vidū interese par jaunām tehnoloģijām ir visaugstākā, arī pedagogu reakcija uz iespējamām pārmaiņām mācību procesā ir ļoti atsaucīga. Kokare norāda, ka šobrīd planšetdatori skolās ērti var tikt izmantoti piemēram pārbaudas darbu pildīšanai, kā arī darbiem, kuros ir nepieciešama atgrieziniska saite starp skolotāju un skolēniem.
Tas notiek tā, ka skolēns saņem planšetīti, piemēram, no rīta, un tās dienas stundās viņš to var izmantot. Un skolotājs savukārt zin, ka šajā dienā, piemēram, 10. klasē, būs planšetdatori, un viņi tātad savas stundas gatavo tā, lai viņas efektīvi varētu izmantot. Dažādi gan atgriezniskā saites iegūšanai ar atvērtajiem mācību resursiem, ar dažādiem sadarbības rīkiem, padlicienas veidojot, un tam līdzīgi tātad rīku ir ļoti daudz, un skolotāji arī atkarībā no konkrētā mācību priekšmetu arī dažādi tās izmanto.
Vienlaikus plašāka viedierīču lietošana skolās var gan pedagogiem, gan vecākiem raisīt pamatotas bažas par to, vai kopējais laiks, kurus pie viedierīču ekrāniem pavada bērni, nekļūst pārāk liels. To atzīst arī viens no projekta Gatavi rītdienai atbalstītājiem uzņēmuma LMT viceprezidents Ingmārs Pūķis.
Man kā cilvēkam ir vismaz no divas lomas, un viena loma ir, es esmu Latvijas mobilā telefona bija viens no vadītājiem, un es ļoti motivēts ir par internetu un vietāruņu un viedo tehnoloģiju izplatību no Latvijā. No es puses esmu no tētis četriem dēliem, no kuriem divi jau iet skolā, un viņi arī aktīvi izmanto gan dators, gan vietāruņus, un, protams, ka tad es tā kā vēroju, un man ir pašam ļoti daudz no jautājumu, kur ir tā pareizā no robeža.
Tomēr gan pēc tehnoloģiju nozares ekspertu, gan arī pedagogu domām, visticamāk moderno tehnoloģiju ienākšana skolā iespējamās problēmas saistībā ar vietāruņu un planšetdatoru pārmērīgu lietošanu drīzāk palīdzēs risināt. Jo tieši pedagogiem ir labas iespējas gan jauniešu dabīgo interesi par tehnoloģijām novirzīt produktīvākā un radošākā gultnē, gan arī sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas par to, kā nepieļaut atkarību rašanos no tehnoloģijām. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.